ენის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცკიტიშვილია ჩვენი სტუმარი. დილამ შვიდოვის ბატონო ალეკო.
მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ჩვენ მოწვევის საბაბი კი არის განცხადება, რომელიც თქვენმა ორგანიზაციამ გავრცელა და შეეხება შეწყალების ინსტიტუტს, პრეზიდენტის მიერ შეწყალების უფლების გამოყენების, ასე ვთქვათ, პროცედურას, სტრუქტურას, იმას, რომ რიგ შემთხვევაში პრეზიდენტს აქვს უფლება გარკვეული წესების დაცვის გარეშე მიიღოს შეწყალების შესახებ, პირი შეწყალების შესახებ გადაწყვეტილება. ამავე, ასე ვთქვათ, შეწყალების ინსტიტუტის კანონით განსაზღვრის აქტუალურობაზე, მკაცრად განსაზღვრის აქტუალურობაზე არის ასევე ლაპარაკი ომბუდსმენის განცხადებაში, სახალხო დამცველის განცხადებაში, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა და ის უკავშირდებოდა იმ კონკრეტულ შემთხვევაში 30 ოქტომბერს განხორციელებულ შეწყალებას, სადაც ასევე იყო რამდენიმე პირი, რომელიც პრეზიდენტმა შეწყალების კომისიის გვერდის ავლით შეიწყალა. და როგორც ვიცი, ამ ასევე მხარს უჭერს ამ პოზიციაზე დგას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც. რატომ გააქტუალურდა ახლა ეს საკითხი?
დიახ, რა თქმა უნდა.
არის ყადრე მაგალითად, ვთქვათ, რაც გამოიწვია.
შეგვიძლია წინა ისტორიაც გავიხსენოთ. დავიწყოთ იმით, რომ 3 ნოემბერს იქნა გამოცემული შეწყალების აქტი საქართველოს პრეზიდენტის მიერ მისი უფლებამოსილების ამოწურვამდე 14 დღით ადრე. ეს გადაწყვეტილება ეხებოდა ბაჩანა ახალაიას შეწყალებას, ეგრეთ წოდებულ ციხის ბუნტის საქმეში, რაზეც ახალაიას 28 ოქტომბერს, ანუ შეწყალებამდე 5-6 დღით ადრე, სასამართლო მიუსაჯა 3 წლითა და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა სამ მაღალჩინოსანთან ერთად. მათ ედებოდა საკმაოდ მძიმე ბრალდება. ეს ციხის ბუნტი ყოველთვის იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების განხელვისა და პროტესტის საგანი. ჩვენ წლების განმავლობაში ვითხოვდით ამ საქმის გამოძიებას და დამნაშავეთა დასჯას, რამდენადაც ამ ციხის ბუნტს მოჰყვა მსხვერპლი. 7 ადამიანი დაიღუპა ოფიციალური მონაცემებით, უამრავი ადამიანი დასახიჭრდა და შემდეგში მათი კურნალობის პრობლემებიც კიდე დამატებით ცალკე იყო პრობლემატური, თუმცა ამჟამად ამას საუბრისგან თავს არ შეგაწყვეთ. ეს ცალსახად იყო მძიმე დანაშაული და სასამართლომ შეიძლება ითქვას, რომ ამ დანაშაულზე გამოაცხადა განაჩენი, ხოლო პრეზიდენტის გადაწყვეტილება ერთგვარად შეიძლება ითქვას, რომ ამ სასამართლოს გადაწყვეტილების უპატივცემულობაც არის. მითუმეტეს არსებობს საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება, რომელიც არეგულირებს შეწყალების გამოყენების წესს, ან სადაც არის აღნიშნული ჯერ ერთი, რომ შეწყალების კომისიის რეკომენდაციით უნდა იყოს შეწყალებული მსჯავრდებულები, ამავე დროს 1/3 უნდა ჰქონდეს მოხდილი იმ პატიმარს, რომელიც პირველად არის მსჯავრდებული 5 წამდე თავისუფლების აღკვეთით, და არის კიდე მთელი რიგი მოთხოვნები, რაც ამ შემთხვევაში პრეზიდენტმა დაარღვია, თუმცა საინტერესო
ბრალის აღიარების ამბავით ასე.
დიახ, ასევე ბრალის აღიარების.
უნდა აღიარებდეს ხო შეწყალებას, ვინც ითხოვს?
დიახ, ეს არის განსაზღვრული ამ ბრძანებულებით, თუმცა საინტერესო ის არის, რომ თვითონ ეს ბრძანებულება არის წინააღმდეგობრივი და ამ ბრძანებულების მეორე მუხლის მე-7 პუნქტით აღნიშნულია, რომ საქართველოს პრეზიდენტი უფლებამოსილია შეწყალების შუამდგომლობის, ანუ კომისიის თხოვნის ნებისმიერ სტადიაზე, ან ამავე დებულებით დადგენილი მოთხოვნების დაუცველადაც მიიღოს გადაწყვეტილება პირის შეწყალების თაობაზე, და ეს არის სწორედ ის უფლებამოსილება, რასაც პრეზიდენტი წლების განმავლობაში ბოლო წლებში იყენებდა, ანუ როდესაც ერთ პიროვნულად წყვეტდა ის ამა თუ იმ პატიმრის შეწყალების საკითხს. შესაძლოა ეს პუნქტი არ გამოხდარიყო დავისაგანი, რომ არა ის რამდენიმე უცნაური და შეიძლება ითქვას უპასუხისმგებლო და ექსტრაორდინალური გადაწყვეტილება, რაც პრეზიდენტმა ბოლო წლებში და განსაკუთრებით ბოლო თვეების განმავლობაში მიიღო. დავიწყოთ იმით, რომ როდესაც მან შეიწყალა გირგვლიანის მკვლელობისთვის გასამართლებული პოლიციელები და გაუნახევრა მათ სასჯელი, რამაც საზოგადოებაში მაშინ იმ დროისთვის დიდი მღელვარება გამოიწვია, თუმცა ეს არ იყო ერთადერთი გამონაკლისი. ცოტა ხნის წინ მან შეიწყალა ასევე სასამართლოს მიერ ჩავდებული სამეგრელოს ემოსანთის ყოფილი გუბერნატორი და თენგის გუნავა და ამავე დროს მას მოუხსნა ნასამართლეობა, რაც ასევე ექსპერტების მიერ იქნა აღიარებული, რომ კანონდარღვევით განხორციელდა ამ შემთხვევაში შეწყალება და არა მარტო მოუხსნა ნასამართლეობა, მაშინვე დანიშნა ის საკმაოდ მაღალ თანამდებობაზე. ამავე დროს ცოტა ხნის წინ იქნა მიღებული ასევე უცნაური გადაწყვეტილება პრეზიდენტის მიერ, როდესაც მან ძიმე დანაშაულებში ბრალდებული მსჯავრდებული პატიმრები შეიწყალა და საზოგადოებისთვის ყოვლად გაუგებარი იყო მოტივი, თუ რატომ მიიღო მან ეს გადაწყვეტილება, და ბოლოს ეს გადაწყვეტილება 3 ნოემბრის, როდესაც მან ბაჩანახალე შეიწყალა ციხის ბუნტის საქმეზე. ჩვენ რო გადავხედოთ საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებაში შეტანილი ცვლილებების ისტორიას, კერძოდ მე დავითვალე და დაახლოებით 7-ამდე შესწორება არის შეტანილი წლების განმავლობაში ამ ბრძანებულებაში თვითონვე პრეზიდენტის მიერ, ჩანს რომ სწორედ ამ შესწორებებმა განსაზღვრა პრეზიდენტის უფლებამოსილების გაზრდა და რეალურად მივიღეთ ისე, რომ ის ერთპიროვნულად კომისიის შეწყალების კომისიის გვერდის ავლით მიენიჭა მან უფლებამოსილება, რომ თვითონ ერთპიროვნულად შეიწყალოს მსჯავრდებულები.
და არის ამაში ცუდი.
ბოლო სამი შესწორება არის შეტანილი 2013 წელს, ანუ იმ დროისთვის, როდესაც საქართველოში ახალი პოლიტიკური რეალობა, ახალი მთავრობა მოვიდა არჩევნების გზით ხელისუფლებაში და შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო დროინდელი შეწყალებები, იგივე თენგის გუნავას შეწყალება, იგივე თვითონ ეს ბაჩანახალე შეწყალება, ასევე ზურაბადეიშვილის ძმის და ასევე იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოარდგილის ბურჯალიანის ნათესავის და ასე შემდეგ, ეს შეწყალებები შეიძლება ითქვას, რომ ამ პოლიტიკური ბრძოლის ინსტრუმენტადაც იქნა გამოყენებული პრეზიდენტის მიერ. ეს რა თქმა უნდა არის შემაშფოთებელი და ჩვენ ფიქრობთ, რომ როდესაც ვფიქრობთ, რომ არის ეს კანონმდებლობა დასახვეწი და დასაბრუნებელი ჩვეულ კალაპოტში, როდესაც კანონი არის მოწოდებული იმისთვის, რომ დაიცვას სამართლიანობა და დაიცვას ელემენტარულად არ ხდებოდეს ესე ერთპიროვნულად ერთი ადამიანის მიერ კანონის თავზე მორგება.
ალეკო ცხიტიშვილია ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, ვლაპარაკობთ შეწყალების ინსტიტუტზე, სისტემაზე, რომელიც დღეის მდგომარეობით უკვე არსებობს გარკვეული სახით გათვალისწინებით იმ ცვლილებებისა, რომელზეც ახლა ალეკო მილაპარაკა და რაც უქმნის, ესე ვთქვათ, აძლევს უფლებას პრეზიდენტს ორგვარი წესის დაცვის გარეშე თავისი გადაწყვეტილებით, ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით შეიწყალოს ესა თუ ის პირი. რომ არ ყოფილიყო ეს ბოლო გადაწყვეტილებები, სადაც თქვენ როგორც ბრძანეთ გამოჩნდა პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, საფუძველი პირების შეწყალებისა, ესე ვთქვათ, გააპროტესტებდით თუ არა იმ საკანონმდებლო ბაზას, რომელიც არსებობს დღეს ამ შეწყალების?
დიახ, ანუ ეს ჩვენთვის ისედაც იყო ცნობილი, უბრალოდ როგორც მოგახსენეთ წინა შეწყალებების ისტორიიდან, რომ პრეზიდენტმა ეს უფლებამოსილება მიენიჭა, თვითონ, ანუ თქვა, უზურპაცია მოახდინა და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, გავაპროტესტებდით. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ კანონმდებლობით პრეზიდენტს არ უნდა ჰქონდეს შეწყალების უფლება ერთპიროვნულად შეწყალების კომისიის რეკომენდაციის გარეშე. ასევე ფიქრობთ, რომ შეუძლებელი უნდა იყოს პირის შეწყალება, თუ მას მოხდილი არ აქვს სასჯელის 1/13 მაინც, და ამავე დროს შეწყალების აქტის გამოცემისას აუცილებელ წინაპირობას უნდა წარმოადგენდეს პატიმრის მხრიდან თანაშაულის აღიარება. ეს ბოლო პუნქტი შესაძლოა შეიცავდეს ერთგვარ რისკებს, იქიდან გამომდინარე, თუ გავითვალისწინებთ, რომ მაინც ჩვენთან დემოკრატია ჯერ კიდევ ახალგაზრდა დემოკრატია, და თუ გავითვალისწინებთ წარსულში, რომ როდესაც პოლიტპატიმრები არსებობდნენ და მათ არ ჰქონდათ სურვილი და ზოგჯერ სამართლიანადაც, რომ აღიარებინათ დანაშაულებს, რომელიც არც ჰქონდათ ჩადებული, თუმცა ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ პოლიტპატიმრები საქართველოში აღარ იქნებიან და შესაბამისად ეს მომენტი, რომ აუცილებლად წინაპირობას წარმოადგენს პატიმრის მხრიდან დანაშაულის აღიარება, ასევე ფიქრობთ, რომ ამ შეწყალების წესების მარეკლებული ნორმატიულ აქტს უნდა
ხო გამორიცხვა არაფერს შეიძლება ალბათ ხო იმედი შეიძლება იქონიოთ რამის მაგრამ გამორიცხვა არაფერს შეიძლება
ხო ამაზე შეიძლება დებატი
თუ არ მეშლება თუ არ მეშლება სახალხო დამცველის კომენტარში იყო რომელიც რუსთავ ერთ გადაიცა რომ უნდა იყოს განსხვავებული მექანიზმები იმ პატიმართა შეწყალებისა რომლებიც აღიარებენ დანაშაულს და იმ ჯარდებულებისა რომლებიც არ აღიარებენ დანაშაულს ანუ მათაც უნდა ქონდეთ ასე თქვაც უფლება იყვნენ შეწყალებული მხოლოდ
კი შეიძლება ამაზე დებატების გამართვათ იმიტომ რომ გავხსენოთ წარსულში იყო მსგავსი შეწყალების აქტები როდესაც იგივე პრეზიდენტმა სააკაშვილმა შეეწყალა ისრაელი ებრაელი ბიზნესმენები მათ არც ჰქონდათ სურვილი იმიტომ რომ მიაჩნდათ რომ დანაშაული არ ჰქონდათ ჩადებული და არც აღიარებდნენ ამ დანაშაულს და ამ შემთხვევაში პირადად ისრაელის პრეზიდენტი ის თხოვნით მოხდა შეწყალება და თვითონ ამ საქართველოს პრეზიდენტის ძალებულებაში რომელიც არეგულირებს შეწყალების გამოყენების წეს არის კიდეც ესეთი მუხლი მეხუთე მუხლი სადაც საუბარია რომ პრეზიდენტ შეწყალების თაობაზე შუამდგომლობით მიმართავენ არამხოლოდ ჯარდებულები ან მათი ოჯახის წევრები არამედ საქართველოს პარლამენტის წევრი ან წევრები ცალკეული პირები თუმცა ეს ცალკეული პირები არ არის დაკონკრეტებული კერძოდ ვინ შეიძლება იყოს ესეთ პირი პირთა ჯგუფები ორგანიზაციები და უწყებები იყო რამდენიმე კიდევ სხვა შემთხვევაც იგივე როდესაც სულხან მოლაშვილი რომელიც არის წამების მსხვერპლი ყოფილი მაღალჩინოს ან შევარდნაძის ხელისუფლების პერიოდში და ფაქტობრივად ის მიხეილ სააკაშვილის პირად პატიმრადაც იყო აღიარებული წლების განმავლობაში რამდენადაც მას წამების შედეგად გამოსალეს აღიარებით ჩვენებები და მის საქმე ფაქტობრივად იმის და მიუხედავად შეიძლება თუ არა მას ქონოდა ის დანაშაული ჩადენილი რასიც ბრალიეტებოდა იმდენად ამ წამებაზე და იცულების წესით აღიარებაზე და დანაშაულის აღიარებაზე იყო აგებული რომ ჩვენ მოვითხოვდით წლების განმავლობაში მის გათავისუფლებას მაგრამ პრეზიდენტი ჯიუტად მას არათავისუფლებდა რაღაც პერიოდში როდესაც ნინო ბურჯანაძე ასრულებდა პრეზიდენტის მოვალეობას შეიწყალა ეს სოხან მოლაშვილი და კიდევ ერთი ყოფილი მინისტრი დავით მრცხულავა როგორც მახსოვს პატრიარქის რეკომენდაციით და ფიქრობთ რომ შეიძლება რომ მსგავსი მექანიზმები დარჩეს კანონში თუმცა მაინც მიგვაჩნია ლოგიკურად რომ ეს აღიარება იმიტომ რომ ადრეაც შეწყალება ქვია ანუ ერთგვარად უნდა შეიცავდეს პატიმრის თხოვნასაც და ასევე იმასაც რომ პატიმარს ჰქონდეს გაცნობიერებული თავისი დანაშაული და ასევე ინანიებდეს ამ დანაშაულს, თუმცა ეს რისკები რომ გავითვალისწინოთ, რაც ხდებოდა წინა წლებში, ანუ თუ დაუშვებთ რომ მსგავსი არასამართლიანი გარემო დარჩება და საქართველოსში ისე
ხო გარემო შესაძლებელია
პატიმრები შეიძლება რომ ვიმშელოთ ამაზეც და რაღაცა დაცვის გარანტიები ჩავდოთ ამ
ხო გამორიცხვა ალბათ არაფერს შეიძლება ყველაფერს უნდა მოიცავდეს ალბათ ხო კანონი ალეკო ცკიტიშვილია ჩვენი სტუმარი ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი შეწყალების ინსტიტუტზე ვლაპარაკობთ საინტერესო იქნებოდა თქვენი აზრით ძვირფასო მსმენელო 2988327-ია ტელეფონის ნომერი 2988327 საერთოდ რა არის არსი შეწყალების ინსტიტუტისა
ზოგადად
იქნება ის ადამიანთა ჯგუფის ანუ კომისიის და პრეზიდენტის ერთად პრეროგატივა თუ ერთი პიროვნების თუ ასე შემდეგ
ზოგადად ამჟამად იცვლება ჩვენთან იგივე პრეზიდენტის უფლებამოსილებები მცირდება უფრო მეტი უფლებები ენიჭება მთავრობას პრემიერ-მინისტრს ასევე პარლამენტის უფლებამოსილებები იზრდება და ამ შემთხვევაში მიჭირს თქმა თუ როგორ დალეგულირდება შემდგომში ანუ ვის ექნება უფლებამოსილება ამ შეწყალების აქტის გამოცემის თუმცა ცალსახად უნდა ითქვას რომ შეწყალების კომისიის არსებობა არის აუცილებელი და შეწყალების კომისიაში უნდა იყვნენ ავტორიტეტული ექსპერტები ვინც რეკომენდაციას მიცემს იმ პირს თუ იგივე უწყებას პარლამენტი იქნება თუ მთავრობა რომ შეიწყალოს ესა თუ ის პატიმრა მე პირადად SMS-მის რომ თვითონ შეწყალება ერთგვარად სიტყვაც მიგვითითებს მასზე რომ და განხორციელდეს ერთგვარად იმ ადამიანების ანუ გათავისუფლება, ვინც შეიძლება რაღაც დანაშაულიც მიუძღვის, მაგრამ დადგა დრო, რომ გადაიხედოს ეს სასამართლოს გადაწყვეტილება და ეს დანაშაულიც იგივე იქიდან გამომდინარე, რომ თუ პირი ნაცნობიერებს თავის დანაშაულს და ასევე შეიძლება იყოს სხვა ფაქტორებიც გათვალისწინებული, იგივე შეიძლება ავანტყოფობასთან დაკავშირებული საკითხები, თუმცა ამ კუთხით არსებობს კიდე სხვა ტიპის, ანუ ციხიდან გათავისუფლების სხვა ტიპის მექანიზმები, იგივე საქმის გადასინჯვა, პირობით ადამიანთა გათავისუფლება, ამნისტია, ასევე ეგრეთ წოდებული აქტირება და ესეც უნდა გავთვალისწინოთ.
დიახ, შეწყალებას რაც შეეხება, მივეჩვიეთ, რომ როგორც წესი ეს შეწყალების აქტი უკავშირდება ხოლმე რაღაც თარიღს, დღესასწაულის თარიღს ან არჩევნების მოახლოებას და ასე შემდეგ. რამდენად უნდა იყოს ეს ასე თქვენი აზრით?
შესაძლებელია ეს ასეც დარჩეს.
მე ყვარიდენს უფრო მეტ პოლიტიკურ
დატვირთვას პრეზიდენტის ძანებულებაში ამ შეწყალების გამოყენების წესის შესახებ მითითებულია, რომ კომისიის ხთომები მოიწვევა როგორც წესი წელიწადში ორჯერ, ანუ დაახლოებით წელიწადში ორჯერ უნდა ხდებოდეს ესე მასშტაბურად შეიძლება ითქვას, ანუ კომისიაში გროვდება მასალები, თხოვნის მსჯავრდებულთა განცხადებები, თხოვნები და მასალებს კომისია იხილავს და წელიწადში ორ�ჯერ დებს ამ რეკომენდაციას, თუ ვინ უნდა შეიწყალოს პრეზიდენტმა. და ერთგვარად ალბათ რთულიც იქნება, რომ ძალიან სისტემატიური ხასიათი ჰქონდეს ამ აქტის გამოცემას. დღესასწაულებს შეიძლება დაემთხვას, ამაში მე პრობლემას ვერ ხედავ. იყო ესეთი მომენტი, რომ იგივე ამნისტიაც უკავშირდებოდა დღესასწაულს. ეს განსაკუთრებული პრობლემა არ არის, რა თქმა უნდა.
აი, უფრო მეტ პოლიტიკურ დატვირთვას ხომ არ იძენს მეთქი, ესე ვიფიქრე.
ანუ ძირითადად რელიგიურ დღესასწაულებს უკავშირდებოდა, ასევე დამოუკიდებლობის დღეს, და მე ვფიქრობ, მე როგორც ვიცი, სხვა ქვეყნებშიც არის მსგავსი პრაქტიკა.
ამოიწურა სამწუხაროდ ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო. ალბათ დაიწყება მსჯელობა, რადგან უკვე რამდენიმე ორგანიზაცია და სახალხო დამცველიც გამოხატავენ ამ პოზიციას შეწყალების ინსტიტუტის, ასე ვთქვათ, უფრო დაზუსტების და უკეთ განმარტების თაობაზე კანონმდებლობაში. ალეკო ცკიტიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი და მივადევნებთ თვალს პროცესს.
მადლობა.